smo
kod takozvane 17. nedelje u silabusu kod teme crkva i država, društveni problemi. Praveći skice sa nekoliko neophodnih reči, prokraćajući teme za koje smo se odlučili. Imali, dakle, kompleksnije teme, sveobuhvatnije i od ove. S jedne strane imamo crkvu, s druge strane imamo državu. S jedne strane imamo potpuno novu stvarnost, jedinstvenu, ni na šta ne svodivu, i ako hoćete ni sa čim drugim spojivu, usred stvarnosti naše i ovoga trenutka, kada mi, noseći crkveni identitet, budući odenuti njime, istovremeno postojimo u svetu ili u jednom eonu drugačijem od novog eona, no koji u zlu leži. Nalazeći se u svetu, mi kao crkvene ličnosti istovremeno nismo do ove sveta, ali smo svetu jako, jako potrebni. Pritom pravimo neophodnu razliku između tvorevine i kosmosa, dakle, savršeno stvorene tvari i sveta strast, eona strast, grehova. Ako hoćete jedne po logici necrkvene logike, ali i po svemu drugom, taj svet strasti, taj stari eon, taj eon zla ili zli eon, ima svoje bogove, ima svoj panteon. On čak radi, njegovi delatnici, predstavnici, popularizatori rade na stvaranju boga koji bi bio saobrazan mentalitetu sveta. Reč je o Antikristu, razume se. Moramo stvari ovako da postavimo, radikalno, oštro, jer sam Gospod kaže je došao da donese mir, nego rat, odnosno oganj. Od njegova reč je kao mač, evanđelska reč, i ona prolazi, promiče tamo gde ni pogled čovekov, a ni misao, ni vid nije u stanju da prođe i da napravi rez, da napravi liniju. Vi također niste od juče, kao bogoslovi, kao srednjoškolci, možda studenti koji paralelno učavaju druge nauke, niste od juče u životu, i tekako ste osjetili razliku, pogotovo stariji koji su živjeli u jednoj državi, u jednom svetu, u jednom eonu koji je primjenjivo otvoreno gonjenje i tako dalje. Niste imali prilike Dakle, nismo se viđali, kažem, prethodnih naših sastajanja i divana, niste ni mogli čuti izloženje, recimo, upravo teme o dva eona ili o crkvenom poimanju kosmosa i crkve s jedne strane toga eona staroga s druge, ali to ne znači da uskoro to možete čuti zapravo na sajtu eparhije. Mi smo u jednom drugom okviru tu temu izlagali u dva maha, tako da ako vas interesuje podrobno, čini nam se rasmatranje ove teme, ali u kontekstu možda kako bismo rekli, da ne bude preterano s naše strane, u okviru eklesiologije prva tri veka, recimo, sa pokušajem da se osvetli i sama eklesiologija postavljena najdublje u prošlost, uslovno rečeno u prošlost, jer crkva je ovde i sada vreme u Duhu Svetome, znamo samo za njeno neprestano sada, iako se prolazi kroz vreme i prostor, radi se o sveštenom prostoru i vremenu, u suštini crkvi nema podele, crkvi su podele prevaziđene zahvaljujući blagodati. U okviru ove velike teme onda pronalazimo potrebu da govorimo i o našim životima, o stilu eklesiološkom koji čovek bira da bi proživeo svoj hrišćanski život, da bi proneo svoje evanđelje. Mislim na temu braka i porodičnog života. Toliko je toga rečeno i toliko je vode prošlo pored katedri ovoga sveta koje su govorile o braku i porodičnom životu teoloških. Na kraju krajeva svi smo videli kako brak postoji, na koji način postoji, kako se odvija porodični život na primjeru svojih roditelja u sobstvenim kućama. Naravno, to znaju među vama i oni koji imaju svoj brak, imaju svoj porodični život. Tako da bi trebalo reći nekolike osnovne misli. Ako ste prisustvovali predavanju od pre 2-3 dana, a niste mogli u razgovorima posle toga, kada je baš tema braka i porodičnog života komentarisana i pristup pravoslavnih toj temi, recimo na goste je veliki utisak ostavila misao koju mi neprestano ponavljamo, da je brak nezamisliv bez Gospoda kao pokrovitelja i onoga koji je koren dva bića što će se sjediniti u jedno. I danas je to zaista redak vid pristupa toj tajni. Pravo je čudo da se sama sintagma sami pojam brak, porodični život očuvao. Vidimo da je on iznutra sav nagrižen, sav je ruiniran, prosto ostala je samo ljuštura. Znate šta se zbiva kod Anglikanaca, znate šta se zbiva kod protestanata. Ostale su neke naznake i podsjećanja na suživot, a da je to tkivo teološko bogoslovsko prosto iščililo i pitanje je dokle će duh ovoga sveta ili eon zla da produbljuje samu tajnu antibraka, neporodičnog načina života. Imamo jedno otuđenje od suštine stvari i u braku i porodičnom životu. Uvijek je krst taj koji dominira u srcu teme i problema, razume se, kako je sveti car Konstantin, koji kod rimokatolika nažalost nije svetitelj, kako je rekao i govorio, kako je njemu bilo predočeno, ovim dakle pobeđuj. Sama ljubav bračna je raspeta ljubav, raspinjuća, sve sebe raspinjuća se ljubav, i ko zanemari tu činjenicu imaće naravno neuspeo brak i neuspeo porodični život. Unutar toga i tema vaspitanja dece i mladih, vaspitanja, hranjenja do sita, čime se to deca pitaju? Da, pitaju se molitvom pre svega, i zato bi decu trebalo učiti tim kratkim, jezgrovitim, sažetim molitvama iz kojih se kasnije iščitava teologija. Zapravo u meri ponavljanja molitve, ali sa unošenjem celoga bića, biva i to raspletanje i spletanje teološko tih niti koje su toliko tanane, i najpre time decu treba pitati, a onda će sama molitva da učini ostalo, odnosno blagodat. Dakle, raspoložiti decu za dobro nastrojenje, prijemčivost. Isplati se to činiti, ogromne su tu mogućnosti, s obzirom da deca nisu osjetila zlo. To otrovno trnje greha nije im probilo srce, nije im zatrovalo, nije im umove omračilo. Tako da su te prve godine, prve tri, prve četiri, kako govore psihijatri, psiholozi, ljudi iz tog sveta, tog dela nauke, a tu bi trebalo deci pomoći da postave svoj temelj, a deca će opet nekom svojom dobrotom krepiti vaspitače, krepiti roditelje, da i sami pronalaze možda svoje izgubljeno detinjstvo i svoju detinju dušu. U šta se ovo može izmetnuti nije teško pogoditi, nasuprot vaspitanju i celomudriju stoji naravno razvratni život, neverni život, preljuba, lud, sve ono što antivrlina, što neprijatelj ljudskoga spasenja poseje u umu i sve ono na što podstiče. U asketskoj literaturi, literaturi otaca podvižnika, u Filokaliji, recimo i Redom, imate bezbrojne stranice posvećene ovim temama, temi celomudrija s jedne strane, temi ludnih pomisli Redom s druge strane, što sve naravno ukazuje na tu i nevidljivu i vidljivu borbu za spasenje, odnosno neprijateljstvo koje je poput jedne mreže bačeno na sav svet, ne bili svi ljudi bili ulovljeni tom mrežom i vrgnuti u propast. Celomudrije ima svoj milje, recimo monaštvo je to koje neprestano govori o celomudriju, neprestano se bori za njega i sam ulazak u monaštvo u stvari vodi kroz kapiju, kroz dveri jednoga od zaveta celomudrija. Plodovi jednoga i drugoga su naravno eshatološka opravdanost monaštva i života u celomudriju, makar čovjek imao 15 ili 18 dece kao neki sveštenici u Grčkoj, kojima to nije smetalo da upravo kao takvi prevaziđu podvižnike na glasu i savremene monahe i učitelje duhovnog života. Dakle, bitno je tako kako se nešto radi, kakvim nadahnućem i kome se to posvećuje. Kako to monaštvo ima svoju eschatološku opravdanost? Pa ima, monah je pozvan, celomudreni čovjek je pozvan, prizvan čak da živi životom anđela. Dakle, da u svome telu, u svom životu, u svom vremenu, u svom prizvanju, u svom rodu, odživi svoj život podoban anđelskom i da time pokaže da ono što ćemo biti jednoga dana kao, dakle, anđeli na nebu koji se niti žene niti udaju, upravo to možemo ikonizovati u crkvi, ikonizovati u istoriji, ikonizovati pred drugim ljudima koji tvrde suprotno, da takav život nije moguć, da je takav život besmislen, da je takav život neljudski itd. dalje, nehuman, i šta se već govori i čuje. Ponovo bi trebalo zaći u monašku literaturu da bi se tamo moglo o samoosuđivanju govoriti u svim aspektima, sve do možda onoga koji je u našem vremenu dostigao vrhunac i tu svoju poprimio, tu svoju maksimalističku opciju, do starca Siluana, kome je bila data zapovest, a preko njega i svima nama, dakle njemu kao našem savremeniku i obratno, da treba držati um u adu i ne očajavati, jer nema boljega načina da se čovjek uhvati u koštac sa gordošću. A po rečima, po opisu starca Siluana, na pitanje da vidi demona, da vidi demone, da ga demoni terorišu, dobio je od Hrista kratak odgovor da se to dešava gordima. I onda na pitanje šta činiti, posljednja reč Hristova koja se u 20. veku je tako čula, odnosno bila upućena jednome od naših savremenika, da um treba držati u adu, a ne očajavati, ali ne očajavati. Iz toga iskustva koje je starac razumeo i znao da pretvori u živi život, potekla je molitva za svet. Potekla je ljubav za sve ljude i ljubav prema celokupnoj tvari. Dakle, starac Siluani i njegova generacija, Afronije i toliki drugi oci, uključujući i sve savremene, jesu preteče bio i ekoetičkih problema koji su u naše dane kulminirali. Nadam se da vas neću zgroziti i da neću apokaliptički delovati ovim što ću vam reći. U Holandiji, ne znam pre koliko sedmica, meseci, izvedeno je nešto što od čega zastaje dah i očigledno da time posljednji hrišćanin izdiše. Dva čoveka su uživo, javno, pred kamerama probala parčence mesa koje je neki kuvar uzeo, najpre jednom pa drugom, pa onda to pripravio, i ljudi su izveli čin kanibalizma pred kamerom u Holandiji, u istoj toj Holandiji u kojoj je otvorena bila prva satanistička crkva. I sve to u ime potpunog oslobođenja od svih mogućih stega, od svake pomisli da nešto može biti tabu tema, da nas nešto može sprečiti i ograničiti da ne postupimo navodno apsolutno slobodni i razrešeni svake odgovornosti. Sjetio sam se u ovom trenutku Alistera Crowleya, koji je valjda rekao, njegova zapovest ljudima njegovog vremena i savremenicima, valjda neka ti zakon bude, ili postupaj po zakonu, živi po zakonu, po pravilu, da živiš bez ikakvoga zakona, ikakvoga pravila, da ti sve bude, da ti sve bude dozvoljeno. On je poznat po tome da je ispijao ljudsku krv, i opet u Americi najnovije da se zaista u životu javio pokret, u svakodnevnom javio pokret vampirizma, i da se neki ljudi potpuno slobodno, neometano pojavljuju kao vampiri koji izvode javno te seanse ispijanja krvi. Otišli smo daleko, razumije se, ali samo hoću da kažem da misao, da zapovest koju je dobio Siluan od Gospoda i koju je praktikovao, upravo iz ove perspektive može da bude po najbolje shvaćena. Kako to držati u svoj uadu i ne očajavati. Ne smatrati sebe vrednim ovoga života zemaljskoga, a kamoli tolikih dobara koje je Gospod pripremio onima koji ga ljube. I osim toga, strah od sebe samoga, od slobode koja u svakom trenutku može da postane sloboda protiv njenoga imaoca, protiv bližnjega, protiv drugoga, protiv tvari. Tu se hoda po nevidljivoj niti koja je razapeta preko ambisa, razume se. Tema rada, pojam rada u našoj sredini, u Evropi i u celom svetu ponovo postaje veoma aktuelna, jer su toliki ljudi ostali bez posla, bez načina za opstanak. Nas bi interesovao u svakom slučaju biblijski, svetotački i liturgički pojam rada i dužnosti. Naravno, dužnost je jedan etički pojam, jedan asketski pojam, jedan podvižnički pojam, u svakom slučaju. Pojam rada i pojam odgovornosti, recimo kod svetog Maksima spovednika, nailazi na čudesan odjek. Sveti Maksim se zaustavlja kod te protoreči da je Adamu bilo, da je bio postavljen usred raja kao car, tako i da mu je bilo rečeno da obdelava raj, da radi, da ga unapređuje. Preneseno na asketsko bogoslovlje svetoga Maksima, to znači sresti kod njega sintezu celokupnog podvižničkog bogoslovlja i prakse iz prethodnih vekova. Rad na sebi, rad na ikoni i rad na podobiju. To jest, kako bi Vladeta Jerotić odskora rekao, ulaženje u tajnu oboženja. Ne više individuacije, nego u samu tajnu oboženja. I naravno pojem dužnosti, koji je u vezi sa voljom, sa gnomičkom voljom, sa slobodom takođe. Slobodu od haosa, od zloupotrebe štite zapovesti i dužnosti. Ne možeš tražiti svoja prava ako nisi uzeo obavezu na sebe da da vršiš zapovesti, odnosno da ih kroz dužnosti, kroz specifične oblike ispoljavanja projektuješ u životu. I opet imamo, dakle, savest i odgovornost koji nas negde spretno sadržavaju u okvirima naše biblijske i crkvene eklesiologije, odnosno antropologije. Tamo su stvari postavljene na svoje mesto i nešto ne može, Hristos nema ničega zajedničkoga sa velijarom, sa tamom. Dakle, treba voditi računa da sačuvamo pojam svetlosti, pojam vida, da se ne bi desilo u suprotnom da se kaže, ako je svetlost koja je u njemu tama, ili nazovi svetlost u njemu tama, kakva li je onda tama? U našem vremenu etika preduzetništva, rekli bismo radije nego li etika biznisa, preko korporacija također, dovela ove tri strasti, ova tri nastrojenja do maksimuma i stavila ih prosto u vaseljenske, u planetarne okvire. S jedne strane preduzetništvo ili biznis, s druge strane slastoljublje, odnosno srebroljublje, odnosno slavoljublje. To je jedan začarani krug koji usisava u sebe celokupnu stvarnost i naravno nebrojeno mnogo ljudi, tako da politika izgleda kako izgleda, sudstvo izgleda kako izgleda ili pravda. Redom sve do jedne nove slike stvarnosti i sveta, do novoga veka, do New Age-a, na čijem se ostvarivanju radi. Postoje umetnosti zaista koje krugovi određeni koriste na taj način što bi kroz kvazi profitiju, kroz lažno proroštvo najavili događaje bliske ili dalje budućnosti u okviru naravno plana istorijskih događaja i tokova. Ne bih da ulazimo u to sada dublje i analitičnije, ali neke vizuelne umetnosti recimo su već proglašene proročki medijima za profitiju radi plastičnoga najavljivanja budućih događaja i obaveštavanja enigmatskog ljudi o događajima. To sve jeste i u službi visoke politike, najviše politike, odnosno geopolitičkih konstrukcija. Da pomenemo recimo samo olimpijadu u Londonu 13. godine. stadion je podignut na nekom nuklearnom reaktoru. Inscenacija treba da izgleda tako, kao da je teroristički napad po sredi, pa ne znam, treba oko 13.000 ljudi da pogine tom prilikom, da izgubi život, pa da London više nikad ne izgleda u budućnosti kako je izgledao, a da to povuče onda neverovatne konsekvence itd. itd. A što sam rekao, rekao sam, ja sam to rekao, vi niste, vi ste čuli. A ne daj Bože, ne daj Bože da, da se išta loše desi. Ikome i ikada nismo mi triumfalisti, nego prosto tako pratimo sled tih asocijacija. Ne mora to, ne mora ništa više da se desi 13. Sve se desilo 11. septembra i to je i te kako bilo najavljivano. A to je sad šarena laža za sve one koji svima onima koji izgledalo da to jeste teroristički napad s polja izgledao, sada je jasno da je to bila režirana stvar. Ja sam jednom kolegi to rekao neposredno po događaju, ne bih želio da budem zli prorok pod ovim krovom, ali znao sam, imao sam čulo da to osetim. Rekao sam mu da to nije, dakle, s polja izvedeno, nego iznutra, kao da sam ga ošamario, kao da sam ga uvredio, pa je upotrebio jednu tribinu da me demantuje, ali ne da me prozove, nego prosto da uputi ukor i tako dalje. Međutim, danas je to i deci jasno. Pa napad na Pentagon redu. U vezi sa etikom preduzetništva, dakle, isto tako u vezi sa malim i velikim ratovima koji imaju ne etiku, nego antietiku preduzetništva i biznisa. Negde oko 21. nedelje trebalo bi govoriti o kanonima i o etosu kanona. Vi ste odrasli ljudi i slava Bogu, generacija koja nije osuđena ili nije u neprilici da željno iščekuje makar jedan jedini list nekog kvalitetnog teksta savremenog bogoslovlja ili otačkoga. Niste u neprilikama u kojima su bili stariji, pa povodom kanona i etosa, kanoniologije, teologije kanona imate kapitalnu knjigu vladike Atanasija Jeftića, objavljenu, dostupnu. Dobro bi bilo bar otvoriti, prolistati tu i tamo ponešto, pročitati, pogledati sadržaj, pa onda prema svome ukusu odabrati. Ali u načelu, kanon je pravilo vere. Dakle, kanon tis pisteos. I sami etos kanona jeste tesno vezan za predanje, opet vezan za Hrista, za Hristoifiju, za božansku narav. Živeći po tipiku, živeći po kanonima, mi živimo u Hristu. Sve vreme živimo u Hristu. Ne živimo u nekom u nečemu drugome i u nekome drugome ili pored Hrista, nego živimo u Hristu. samo pitanje tipika kanona ima tu svoju hristocentričnu, hristoetičnu težinu. Sve je dakle tako postavljeno da bismo se upodobljavali. Vi možete da čujete da je od ljudi vrlo uticajnih u crkvi, recimo, da je hristologija koja se pod ovim krovom izlaže neautentična i tako dalje. Ali trebalo bi sebi samima da verujete najpre, vi ste oni koji prolaze ovo vreme i provode ga u ovom prostoru. Nema drugoga Hrista do Hrista evanđelja. I sad kako ćeš proživeti evanđelje, suštinsko je pitanje, vezano je za Duha Svetoga. Ne možeš prići evanđelju ako te ne privuče blagodat Božja. Ako te je privukla, ako si već u evanđelju, pa valjda te blagodat uči da u njemu osjetiš živoga Hrista. Jer po suštini etosa i kanona radi se o Bogu živome. I naravno radi se o onima koji su u Bogu živi, koji žive u Hristu. Kanonski etos, ponavljam, vezan je za podobljavanje, za ohristovljenje. Da stvari budu malo opipljivije, za ljubav, za smirenje i za krotost. Isto važi za teološki pojam pravde, pojam ljudskih prava. Nemoj da činiš drugome ono što ne bi želeo da ti drugi učini. Hristos je car pravde, car mir, sudija, vaselja. Sve vezivati za Hrista i unositi u hristologiju i samu teotokologiju, veliku teološku propoved o Bogorodici. Mariologija je nešto drugo. Razumete? Teotokologija svoj zlatni ključ ima u hristologiji. I ne može se govoriti o Bogorodici kao ko salvatris sa iskupiteljici. To je bila želja prethodnoga pape, sve je pozlatio, sve je osvojio, sve je sredio na planeti, u istoriji, u svima svetovima, još je falilo jedan dogmat da unese u riznice teologije navodno, pa je skovao sintagmu da je Bogorodica sa iskupiteljica i da sad ne ulazimo u to. A onaj koji je doprineo da se u 20. veku zaista zacari pakao, Pije 12. takođe je maštao o o novom dogmatu, pa je smislio dogmat o bezgrešnom začeću i tako dalje. Sve vezivati za Hrista, eto, sve. Hristos je pravedni Bog, pravedni sudija. I u njemu treba tražiti svaku pravicu i pravdu. U svakom slučaju će to pomoći da preživimo kad nas drugi klevetaju, kad nas proklinju, kad nas progone, kad o nama govore svakojake neistinite stvari, lažne, nabeđuju, obmanjuju. Dakle, prolaziti kroz sve to celim bićem. Mi nismo virtuelne ličnosti, nego konkretne. Ali ne očajavati zbog toga. Jer je unapred rečeno kako prolaziti kroz sva iskušenja, pa tako i posle tolike količine nepravde koja se čini pojedincima, grupama i narodima. To sve tiče se prava na samo postojanje, to počeva od matičnih ćelija, pa onda preko fetusa ili embriona dalje. Zato pravo na ličnost i naravno od početka do kraja, s kraja na kraj, prava na ljubav, na služenje, naravno na žrtvu. I na blaženstvo davanja, činjenja. Kroz kanon, dakle, provlačimo pojam zapovesti, pojam zakona, pojam prava. I sve to postaje sladost umu. Opredeljuje naš eschatološki status ako se čini u Hristu i poima u Hristu. I ako se trezveno tome pristupa, ne kao nekoj želji, kao nekoj idealnoj slici o savršenom stanju, to je naivno, to nije moguće ni u svetu koji u zlu leži, kamoli u crkvi. Sve vreme mi nosimo krst, sve vreme hodimo uzanim putem. Ni za trenutak se ne oslobađamo krsta, odnosno sve vreme pridržavamo Hristov krst. Nama se daje vaskrsli i proslavljeni Hristos da bude naš Gospod, ali nam se daje i raspeti Hristos. Ne možemo da otuđujemo raspetoga Hrista od proslavljenoga Hrista i obra. Znate, ne možemo nekako da preskočimo s početka, da odskočimo od početka i da doskočimo do samoga kraja, da doskočimo kraj našeg uzanoga puta. Ne može se vaskrsnuti, nije moguće preobraziti se, nije ništa moguće odrečenoga ukoliko rat ne ratujemo po kanonima, po pravilima, odnosno ukoliko ne nosimo krst. Ali ruku na srce, krst koji nosimo, to smo mi sami sebi, samima, takvi nesavršeni kakvi jesmo, nepotpuni, oveštali. I mi imamo konflikte i probleme sa svima. Svetitelji ne. Svetitelji su u miru sa svima. Čak i kad im se čini nepravda ili bivaju dovedeni do ivice ostojanja ili smrti, kao što je bilo u slučaju svetog Serafima Sarovskog. On je tako bio prebijen da mu je kičma bila slomljena i prosto on je proveo je dobar deo posljednje godine života onako kako hodajući, onako kako hodaju neki ljudi, neki starci, neke starice koje sretnemo. Presamićeni su u pasu, jednostavno hodaju pogureni. Ali s druge strane imamo iskustvo koje nam je sam preneo, odnosno njegovo čedo duhovno potovilo ili sveti Simeon Novi Bogoslov, koji je završio na postelji s užasnim bolovima želuca, koji je maltene sav isticao. Sav je bio u ranama, pa ga je sakelejnik nekom kukicom na štapu okretao levo i desno, ne bili što manje bolova izazivao, negujući ga i pazeći ga. Potpuno je bio sebe pretvorio u žrtvu, sve spaljenicu u tom podvigu koji on opisuje i koji je čudes na razmeđu dvaju milenijuma hrišćanstva. Dobro bi bilo da pročitate tu studiju oca Vasilija, episkopa Krivošejna. To je čuvena monografija, klasično delo sada, svetom Simeonu, njegovom vremenu, ličnosti, iskustvu, teološkom otkrivenju. Mislim da je ovo dovoljno. Mogli bismo, ako Bog da, okončati sljedeći put. Naravno, iskoristili bismo priliku da vas provedemo i kroz jedan silabus podvižničkog bogoslovlja, uvoda u probleme podvižništva i duhovnosti i uopšte podvižništva ili asketike kao nauke, sa specifičnim temama, opet podeljenim po sedmicama, 30 sedmica. Ili ćemo opet nešto drugo, svejedno. Svuda je sve, u svakom slučaju. Eto, već se bliži semestar. Tako je kako je. Ne treba da zavisite od predavača, nego da čitate što više, što raznovrsnije. Nikad nisi na gubitku ako radiš i ako čitaš. Budi ubeđen da će ti sve biti dostupno, jer sve je tako povezano da predstavlja jedan organizam, jednu celinu. A ovdje se radi o samom etosu. Kako bismo rekli, o doživljaju stvarnosti crkve, bogoslovlja, otkrivenja, tajne, tajne spasenja. Važno je samo shvatiti da hrišćanski etos nije ponašanje. Prvo moraš da budeš i da postaneš da bi mogao da se ponašaš. To jest, ponašati znači oponašati. Koga oponašati? Ne možeš imitirati Hrista. Siromašena je reč. Ovdje se radi o svedočenju. O svedočenju živoga Hrista. A to podrazumeva upodobljenje. Nemamo, dakle, imitaciju Krista u svom iskustvu. To je druga oblast. To je nešto drugo. Ali ni samu glumu ne možeš da shvatiš i ne smeš da shvatiš kao ponašanje, imitiranje. Da bi neki lik mogao da bude dočaran, moraš oživjeti lik dotični, moraš ga prizvati prosto. Dakle, strašno mnogo učiniti pre toga, oživjeti epohu, ući u odnose. Da. Pa evo, stanemo ovdje, imamo još 30 minuta vremena. Čujemo vas. Ako vas je nešto dotaklo i ako biste željeli da kažete, ne morate da me pitate. Sad, ja sam tu neko ko sve zna, vi ste oni koji ne znaju sve i treba vam odgovor. Ne radi se o tome. Nego. Možete samo da se nadovežete pa da ovo nadgradimo. Da kažete nešto, da saopštite. Da produbite. Izvolite. Ajde, Stefan.
Pre nekoliko godina sam primetio da u našoj crkvi ili ima malo ili nema uopšte svetitelja koji su živjeli porodičnim životom, a da nisu postradili kao mučenici, da su kanonizovani. Dakle, da su imali iste probleme u životu kao što ćemo mi koji želimo da budemo sveštenici da imamo, kao što ćemo mi da imamo. Dakle, porodica, to su deca, i da opet da budu kanonizovani od strane crkve. Nekako, da li ih ima malo ili ih nema uopšte, ja stvarno ne znam, da navedem neki primjer. Mnogo je više svetitelja iz monaštva, koji, opet kažem, ne da su postradali mučenički, već da su se usličili Bogu, da su postali podobni Hristu. Čuo sam za nekog starca, ne mogu da mu se setim imena, u Grčkoj, koji je imao 7 kćeri i da je smatran i da se dalje smatra za svetog, ali ništa više od toga. Pa eto, sad pitam.
Artikuliše ovo. Imamo li neko objašnjenje? Na šta vas asocira naše vreme? Na kakve podvige, na kakvo svedočenje, na koji način dolaženja do Gospoda ili dostizanja te mere upodobljenosti? Postoji neki događaj koji bi vas odmah asocirali na samim tim odgovor? Da li čujem? Čime se odlikovalo naše vreme?
Stradanjima.
Dalje?
Mi smo petvekovno ropstvo, dakle, uz to gde smo svedočili Hrista, upravo svoj mučenje što je Hrista. Svedočili smo Hrista tim što smo ispravili iz njivo.
A naše vreme? Reč je o našem vremenu, baš naše vreme. Vi ste od kosovskog boja krenuli do takvog ropstva. Ali u našem vremenu je reč. Dobro ste počeli.
I ovde je stradanje, od 90. do dan današnjih se stradanje.
Dobro, 45. od komunizma je stradanje.
Dalje. Dalje.
Sada u Siriji.
Kako?
U Siriji sada bi se sunice.
Dalje.
U Americi. Na.
Šta se desilo u Rusiji, Srbiji, odnosno Jugoslaviji, u Rumuniji, u Bugarskoj, u zemljama u kojima je vladao taj državni ateizam? Šta se desilo u našem veku?
Borba protiv crkve. I onda sam 38 Sovjetskog saveza je ukapšeno 130.000 sveštenika.
Da.
Od toga 70.000 kaže u crkvu kazu.
Da, ali samo 70.000.
U Albaniji, na
primjer. Ili Albanija.
Tokom 80. Ja mena koču.
Dakle, Bogu je. Dalje, ko će da izvede zaključak? Naše vreme, šta, zahtevalo je ovakvo svedočenje, svedočenje u krvi, podobno svedočenju prvih hrišćana. I naravno, kroz najbrutalnije stradanje, prolazak kroz vatru, vodu, kroz mučenja, bezbrojni naši savremenici, bezbrojni, broja im nema. Stigli su do Gospoda i uvrstili se u Boži narod. Postali mučenici. I crkva ih je, imamo li od strane jerarhije takozvane kanonizacije u Rusiji, u Srbiji, u Rumuniji, u Bugarskoj. Imamo li nove mučenike i novo mučenike?
Porodica Romano.
Pa ima i 42 mučenika Bogišićkih sada.
Pa dobro, a zašto govorite, pominjete pojedince i desetine, a ne pominjete milione? O milionima je reč. I kako sad, kako nema? Kako nema? Kako nema kad ima? Bezbrojne porodice, i otac, i mati, i sva deca, i starija generacija, i kako ne, ima ih toliko da mi treba sačekati vaskrsenje mrtvih i da se sve knjige otvore pa da steknemo konačni pojam. Ima toliko svetitelja nepoznatih i postradalih i u našem vremenu. Jednoga dana, po
vaskrsenju mrtvih sve će biti jasno. Što je i sada dovoljno jasno da su se hrišćanska nebesa ukrasila bezbrojnim novim zvezdama mučenika i novomučenika širom planete, širom prostora koje je zauzimala pravoslavna crkva. Kapirate li ovo, Stefan?
Da, za mučenike shvatimo. Da, ali kažem za ono, razumem da je takva
taj... A u našem vremenu je to karakterističan način ispoljavanja hrišćanstva i svedočanstva, svedočenja evanđelja, razumete li? Naše vreme obiluje takvim načinom propovedanja evanđelja, sopstvenom krvom.
Malih prvo tri veka.
Ali isto tako je u današnje vreme je tako stradanje da neko, na primjer, održi tako lepo i svoj brak i da živi bogopogodno u ovakvom svetu.
Naravno.
Isto stradanje.
Pa naravno. Naravno. Mi se i molimo za tihi život. Da bismo nepostidan odgovor dali na strašnom i pravednom Hristovom sudu. Dovoljno je samo biti smiren, ispunjavati zapovesti, pa ugoditi Bogu. A koliko je takvih otaca, matera, dedova naših, baka, toliko je tajnih svetitelja među hrišćani, koji su se odlikovali siromaštvom duha, postali blaženi, pa onda red. Ne manjkaju nam svetite. Ne manjkaju podvižnici. Kakvi ljudi postaju narod? Koji, imaš utisak, ne zauzimaju ni jednu jedinu stopu prostora. Dakle, nikoga ne ugrožavaju. Da bi se tako živelo, neophodno je smiriti se do praga. Zato kažem, ne može uzavno to da se posmotri, mora da se stavi u ceo kontekst. Kao bilo koji predmet, recimo. Pa i ovaj predmet, moraš ga staviti u taj totalni realizam crkve. Nema potrebe za iluziju, za, ne znam, lučenje misli. Tu je sve, samo treba prepoznati. Kraju krajeva svako ima svoj dar, ima svoj način ispoljavanja. Neko će na ovaj, neko na onaj. I sve to u zavisnosti od istorijskog puta crkve. U jednoj pomisnoj crkvi jedan način, u drugoj drugi i redom. Dovoljno je samo izdržati do kraja, kao recimo ovaj patrijarh koji se, možda ste čuli, možda niste, antiohijski upokojio juče, jutros, sinoć, kad se upokojio. Ili ovaj Šenuda, svejedno, jeste miafizit, jeste monofizit, u redu, ali pripadao je hrišćanima. Nalazio se u ulozi Milet Baše. Dakle, on je imao taj živi osjećaj narodnog bića. Neprestano je bio suočen sa smrtnom opasnošću. Kopti su stradali i stradaju. neprestano u tom, nalazeći se u tom okruženju. Da li biste vi malo?
Htio sam da se samo ukratko osvrnem na one početne teze vašeg izlaganja koje su se odnosile na odnos crkve i države, jer to je nešto što predstavlja stalnu problematiku, ta korelacija, taj odnos, življenje u ovome svetu nas hrišćana predstavlja svakodnevnu upitanost pred problemima, suočavanje sa ovom ili onom ideologijom, suočavanje sa ovim ili onim zapovestima. Nas koji imamo svoje zapovesti predstavlja problematiku i te kako aktuelnu, i potreba za neprestanim utemeljenjem hrišćanske sociologije je vrlo važna, ali nije moguće to činiti bez ne samo prilistavanja, nego iščitavanja ozbiljnih autora koji se bave sa ove ili one strane, iz ovog ili onog ugla, tim temama, tim pitanjima, tim problemima. Valjalo bi danas da se suočimo sa problemima istinskog liberalizma, ne onoga koji se ovde prezentuje kao liberalizam, nego onoga koji je ustanovljen, recimo, u spisima 20-vekovnih mislilaca, kao što su bili Karl Kraus ili Karl Popper, koji itekako promišljaju kao hrišćani, naravno, svojih iskustava u svojim tradicijama. Demokratske institucije, kanon ili zakon koji valja poštovati, koji volju pojedinca suzbija, to je itekako ono što predstavlja i problematiku svih nas koji živimo u ovome svetu i borimo se protiv greha, protiv samovolje, protiv filaftije. To su dakle problemi koji su veoma važni i ne treba ih stavljati u zagrade, da ne bismo postali ljudi sektaškog mentaliteta, zatvoreni u neke naše metafizičke, pseudometafizičke okvire, neke samo naše, u suštini ljudske, odveć ljudske fantazije ili uobrazilje, već neprestano je potrebno izlaziti na scenu i sve to je dostupno danas u obliku, formi tekstova mnogih hrišćanskih mislilaca, hrišćana, između ostalih i vladike Davida, koji ima nekoliko tekstova na tu temu, ne samo njegovi tekstovi, nego i tekstovi drugih autora na našim ili na drugim jezicima su i tekako podsticajni, tako da je i tekako važno baš u okviru ovoga problema podsticati ljude na razmišljanje o politici, o odnosu ta dva eona, o eonu ovoga sveta koji u zlu leži, u tom eonu eskatološkom koji je u crkvi, u kome učestvujemo. Nezaobilazni su spisi savremenih teoretičara, politikologa, nezaobilazni su spisi manipulatora koji su službenici ove ili one organizacije, koji su filozofi ovoga sveta. Nezaobilazni su, drugim rečima, spisi Francisa Fukuyame i ovaj poslednji spis state building, građenje države, koji pokazuje sve ono što je u nekoliko reči i vladika David istakao u povodu simulacije terorizma kao ideologije kojom se održavaju totalitarni principi jedine velike supersile. Ti aspekti su meni u okviru ovog časa bili važni, pa sam se sad iz toga na njih i osvrnuo.
Hrišćan u tom ruku ne treba da se toliko dotiče, jer ja ne verujem u takve stvari, ali opet to je u neku ruku zapustno na svet. I sada mi kao, opet kao crkva, to je kao hrišćani, što vi kažete iz jednog jelona, a opet s druge strane ima taj politički i ceo svetski sistem, to je drugi jelon. Koliko mi sada kao hrišćani iz ovog jelona možemo, dakle, da opet svakako mislim da iz cele te priče, da opet sakriva jedna vrsta propagande, mislim, jednog celokupnog, tako da kažem, sistema, kao što je i sam taj terorizam. Sad mi kao crkva, kao hrišćani, dakle, trebamo da se, koliko to moguće, suprotstavljamo, a opet u ruku ne možemo, dakle, da utičemo na svet na takav način što ćemo, dakle, pod pritiskom to menjati. Mislim da mi kao hrišćani možemo da ponudimo, a sad ostalo da će neko da prihvati ili ne.
Da. Mislim, tamo koji su u Americi i njihovi predstavnici su pomerili tu, baš zbog toga, kaže, vi ste velika žmuta, mi smo rekli to naši preci, nisu govorili, niti je to ide napisao, kaže, ovako, pročitajte me, kaže, tako da, kaže, to nema ovdje, da smo ozvoli, kaže, ako ste badali konkretno na to, ono što pomerili ste u kojišnju, to je hollywoodske ovi serije,
da. Pa da pojednostavimo stvari i da ih posmatramo opet s ove strane, s naše strane. Svakoga trena smo mi hrišćani suočeni sa najužasnijom mogućom sudbinom koja nas može zadesiti. Da osetimo bogostavljenost ili da svojim mislima, nebogougodnim nastrojenjem, rečima, delima oteramo blagodat od sebe. I mi to, bojim se, činimo odveć često. Toliko smo naviknuti na to, toliko smo oguglali od bogostavljenosti da zaista crpimo identitet grešnika, ekološki grešnika, bioetički grešnika, svejedno iz eone koji uzloveži. Onog momenta kad smo svojom nebogougodnošću oterali blagodat, nama se dogodila katastrofa. Tako strašna da sve druge opisane, naznačene sa ovom deluju romantično. U ovima još ima nade da će se preživeti. Pomenut je broj od 13.000 izginulih. Da će to biti pravi nuklearni Armagedon. Nije rečeno da će svi nestati. Ali ovde sa gubitkom blagodati, čovjek gubi hrišćanski identitet. Od sina svetlosti vraća se u status pokajnika.
u status prekrštenski. Možete li ovo da pratite? Ne može nam se ništa gore od toga desiti. Onog momenta kad je prestala molitva, mi smo u matici koja može da nas surva u pakao, na svu večnost. O tome govori starac Sofronije. Ovde se radi o momentima koji mogu da opredele našu večnost. Jer ja mogu da skončam život, ne daj Bože, u bogodstupništvu. I da se to u jednom trenutku toliko proširi da poprimi strahovite dimenzije. Razumete? Zato se govori, molite se neprestano. To jest, neprestano obrađujemo, obdelavajmo svoj vrt. Jer mi ne znamo kad će gospodar doći, to jest, lupež dolazi noću, svake noći može da ban i da mi budemo potkradeni. Ili tako da živimo da nam se čini da stičemo bogatstvo, istinsko, a u stvari nije istinsko, nego ono koje je podložno moćima, rđi, lupežu i tako dalje, i tako dalje. To su naše tragedije. To nas zabrinjava, sve drugo. Može samo da pokaže našu nezrelost kao hrišćana i nedovoljnu izvežbanost i hrabrost. Ovde se bije bitka. Da molitva ni za trenutak ne prestane. Na najrazličitije načine vršena, razume se? Kaže starac Sofronije negde. Onaj koji se 2 sata moli bez rasejanosti uma je savršen u molitvi. Sad možete da zamislite njega da je 7 godina dana i noći boravio u blagodati u sjedinjenosti uma i srca. I to je onaj koji se osmelio da govori. Osmelio se donekle i sveti Grigorije Palama. Možda se najviše osmelio sveti Simeon Novi Bogoslav. Ali svakako da se Sofronije najviše osmelio. Zato knjigu ili to svoje svedočanstvo Videti Boga kakav jeste smatra autobiografijom. Ne smatra je traktatom teološkim. Dakle, molite se neprestano, jer ne znate ni sata, ni časa, ni dana kada će gospodar doći. Najveća tragedija, najveća, najstrašnija tragedija i strašni sud istovremeno jeste moja smrt, trenutak moje smrti. Ali moja smrt može da se projavi u najrazličitijim vidovima. Može da se projavi u Bogu odsutništvu, u gubitku blagodati, u ostavljenosti, Bogu ostavljenosti, kako se ocjenjuje. Razumete? To je ono što nas treba da trese. Potresa s teme. Da. A ovo drugo sve dolazi i prolazi. Da li je, ne znam, ova eksplozija sa 100 puta jača od one u Nagasakiju i Hirošimi, da li će sledeći tsunami da dovalja talase visine 100 metara i tako dalje, to nas ne može da potrese toliko kao gubitak blagodati, nepokajničko raspoloženje, nesmirenost, neljubvenost. Kud ćeš veće tragedije od nemogućnosti da voliš zbog x razloga, ili da budeš voljen zbog x razloga. To je pakao. Razumete? Ne voleti i biti nevoljen. To su zaruke pakla. E tih tragedija se mi užasavamo. A ovo što se zbiva, Gospod nas mirava jednostavno. Oni koji su u Kapernaumu poginuli i ostale reči, zar su bili manje grešni od Da. Čak i Sodom i Gomor nisu toliko strašni u poređenju sa generacijom kojoj se obraća Hristos, koja ne prepoznaje svoga spasitelja. Teško tebi Horazine, teško tebi Sajdo i ostalo. Dobro, deca, braćo, druzi.